Kjördæmis Oddný G. Harðardóttir svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, háttvirtur fjárlaganefnd hefur ekki farið ofan í saumana á þessu, enda er engar tillögur gerðar um þróunarsamvinnustofnun í fjárlagafrumvarpinu, ef ég man rétt, allavega ekki, og þó má það vera. Nú kann ég ekki frumvarpið alveg utan að, en það er ekki allavega gert ráð fyrir neinum útlátum. Og ég er á því, eins og háttvirtur þingmaður tala hér um, að þarna sé um að hæstvirtur ráðherra vilji reyna styrkja stjórnsýsluna innan ráðuneytisins, en gerða það með þeim hætti að stjórnsýslan í kringum þróunarsamvinnuna, hún veikist. Og það hafa sérfræðinga bara gagnrýnt, opinberlega, í fjölmiðlum og innan nefnda þingsins. Að þetta sé vond stjórnsýsla, þarna sé framkvæmt og eftirlit á sömu hendi, þarna sé miklir fjármunir og þetta hugsanlega sérfræði þekking sem að glatist, og þetta sé ekki góð leið. Og satt að segja, herra forseti, hef ég bara ekki heyrt góð rök fyrir því að fara þessa leið. Og ég hef ekki einu sinni heyrt góð rök frá hæstvirtum ráðherra. Þannig að ég held að það sé óumflýjanlegt að menn setjist niður, að nefndarmenn í háttvirtu utanríkismálanefnd setjist niður og reyni að finna flöt á því að leysa þennan hnút sem að málið er komið í, því að háttvirtu þingmenn sem hér hafa talað undanfarna daga munu ekki sætta sig við þetta skipulag í kringu þróunarsamvinnuna.
Andsvörum er lokið. Því málstökur háttvirtu 9. þingmaður.